Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Bir daha salamlayıram dinleyicilerimizi. Efirdə işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və indi bundan əvvəlki bir saat ərzində biz korrupsiya ilə mübarizə tədbirlərini müzakirə edirdik və o suala cavab axtarırdıq ki, görəsən korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri bir addım irəli, iki addım geri tezisi üzrə hərəkət etmədi mi? Yəni, davam etmədi mi? Və bunun hansı effektləri oldu? Və nə... Bilmirəm, hansı nəticəyə vardılar ekspertlər, hər halda müzakirədə siyasi iradə sözü tez-tez səslənirdi. Hər halda növbəti saat ərzində biz başqa siyasi iradə tələb edən və ictimai əhəmiyyəti çox böyük olan bir məsələ haqqında danışacağıq. Bu da Qarabağ nizamlanmasıdır. Azərbaycan Qarabağ nizamlanmasında nələri qurban verməyə hazırdır, verməlidirmi və kompromis deyiləcək bir şey Azərbaycandan nəyi tələb edir və prezidentə cəmiyyətinizlə razılaşdırın dedikdə nəyi nəzərdə tuturlar? Bax, bu sualları ətrafında gedəcək müzakirə və bu barədə danışmaq üçün biz bugün Dağlıq Qarabağ nizamlaması barədə danışmaq üçün Qarabağlıları bu söhbətə dəvət etmişik. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvləri Həvva Məmmədova və deputat İlman Məmmədov iştirak edəcəklər bu söhbətdə və Qarabağ danışıqlarının son dönəmi barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub, prodüserimizə ismarcınızı çatdıra bilərsiniz. Beləcə, biz söhbətə başlayırıq. Akif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Studiyamızdadır. Bir az sonra biz telefon bağlantısı quracaq Həvva Məmmədova və İlman Məmmədovla. Amma sizin hal-hazırda bu dönəm danışıqlardan xəbəriniz varmı və sizcə nə qədər məlumatlısınız danışıqların indiki dönəmi haqqında?
İndiki vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, həm məlumatlıyıq, həm də qəribə bir vəziyyət yaranıb ki, o qədər də məlumatlı deyilik. İndi ortada olan Qarabağla bağlı müzakirə olunan məsələlər deyil, bu yenilənmiş Madrid prinsipləri deyirlər və onun da əsas prinsiplərlə bağlı Azərbaycan rəsmiləri də, prezident də, xaricilər naziri də dəfələrlə açıqlamalar veribdir. Nələr nəzərdə tutulur həmin prinsiplərdə? Yəni, indiki danışmanın bu mərhələsində gedən proseslər ondan ibarətdir ki, hələlik o sülh müqabiləsindən söhbət getmir. Sülh müqabiləsindən doğru atılacaq ilk və həll edici addım baza prinsiplərinin razılaşdırılması. Və maddət prinsipləri də həmin baza prinsiplərini nəzərdə tutur və o baza prinsiplərlə bağlı açıqlamalar verilibdir Azərbaycan cəmiyyətinə. Yəni, demək ki, rəsmi qaydada o maddət prinsipləri deyilən sənəd nədən ibarətdir? sənəddir. Biri deyir 10 maddədir, biri deyir 14 maddədir. O o sənədin özü çap olunmayıb indiyə qədər. Yox heç bir yerdə. Nə beynəlxalq təşkilatların səhifələrində yoxdur, nə rəsmi qeyd açıqlama. Amma Azərbaycan tərəfi açıqlayıb. Ta ki Azərbaycanın prezidenti də, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də açıqlayır ki, burada hansı məsələlərdir? Xüsusilə də deyək ki, o 6 dənə prinsipdən orada söhbət gedir ki, 6 dənə prinsip təşkil edir maddət prinsiplərinin əsasını. Onlardan biri Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların işğaldan azad olunması, Dağlıq Qarabağa işğaldan azad olmuş ərazilərə məcburi köçkünlərin, qaçqınların qaytarılması, Dağlıq Qarabağa aralıq statusunun verilməsi, Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında quru yolunun, dəhlizin olması, beynəlxalq sülh məlumi qüvvələrin regiona yerləşdirilməsi və deməli bir dənə də prinsip var orada, deməli statusdan bağlı. Statusdan bağlı yəni referendumun keçirilməsi belə deyək ki, bir qeyri-müəyyən vaxtdan sonra referendumun keçirilməsi. Yəni bax bu 6 prinsip adı çəkilir və bunların içərisində də narahatçılıq doğuran məsələlər çoxdur. Xüsusilə də narahatçılıq doğuran odur ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu prinsiplərin hamısına razılıq verdiyini deyir. Həm xüsusilə bunların içərisində bax 3 dənə təhlükəli məqamı qeyd eləməli. Bu aralıq statusuna bağlı məsələdir. Bu Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələdir. Bu sülh məramı qüvvələrin regiona yerləşdirilməsi məsələsidir və bir müəyyən bir dövrdən də hamısının da sonu olaraq ən təhlükəli məsələ referendumla bağlı məsələdir.
Arif Yunusla söhbət edirdik biz ötən həftə ilə işdən sonra proqramında və Arif Yunusun diqqətini çəkən təhlükəli məqamlar başqa idi. Birinci, prezident də açıqlayır və Xarici İşlər Naziri də açıqlayır deyirsiniz. Amma diqqət çəkən məqamlardan biri də buydu ki, prezidentin açıqladığı variantda o referendumdan söhbət getmirdi. Amma Xarici İşlər Nazirinin müsahibəsində ancaq bu açılıb. Yəni bu məlumatları
referendumla bağlı mən sizə deyim ki,
bu məlumatları biz ictimaiyyətə porsiya verirlər, yəni hissə verirlər.
O da var. Mən sizə deyim ki, referendumla bağlı prezidentin də çıxışlarında var ki, müəyyən bir dövrdən sonra deyək ki, çox uzaq bir perspektivdə nəzərə tutulur ki, referendum keçirilə bilər. Elmar Məmmətyarovun da çıxışında var ki, referendum keçirilməlidir. Erməni tərəfin çıxışında isə hər şeyin əvvəli kimi o referendum məsələsini qoyulaq, güya birinci məsələ kimi bu statusdan bağlı referendum məsələsi həll olunur və mən sizə deyim ki, açıqlama daha əhatəli açıqlama oldu Anjey Kasperşikin məqaləsində. Yəni bu Kazan görüşü ərəfəsində danışmayan, dinməyən, heç müsahibə verməyi xoşlamayan Kasperşik birdən-birə öz ölkəsində, Polşada bir böyük bir bəlkə də bir böyük qəzet səhifəsi boyda danışıqların gedişinə bağlı açıqlama verdi. Və həmin açıqlamada göstərdi ki, hansı məsələlərdə Azərbaycan Ermənistan razılığa gəlmirlər və bir də referendum məsələsi orada göstərdi ki, referendumla bağlı Azərbaycanla Ermənistan tərəfinin arasında fərqli yanaşma var. Azərbaycan tərəfi deyir ki, referendum ancaq bütün Azərbaycan ərazisində keçirilə bilər, konstitusiyaya uyğun olaraq, amma Erməni tərəfi bildirir ki, Dağlıq Qarabağ da özdə 89-cu il əhali sayına uyğun olaraq keçirilə bilər.
Elmar Məmmədyarovun açıqlamalarında söhbət ondan gedib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməni icmasını razı salmalıdır ki, onlar Azərbaycanın tərkibində yaşasınlar və bunun sonra referendumda cavab bilinəcək və Arif Yunusun dediklərinə görə bu onun fikrincə çox təhlükəli bir məqamdır. Bu onun fikrincə çox təhlükəli bir məqamdır ki, Azərbaycan referenduma ümumiyyətlə razılaşır. Çünki birdən razı sala bilmədi ki, onda necə?
Ümumiyyətlə referendumla bağlı mənim fikrim fərqlidir və dəfələrlə də məsələni bildirmişik, dəfələrlə debatlarda olmuş Azərbaycan aparıcı politoloqlarla bağlı. Çünki bir yadınızdadır 2007-2008-ci ildə o Minsk qrupunda o Braizə təzə həmsədir gələndən sonra bir sürətlə proses getdi. Artıq bugün sabah qızıl saziş imzalanacaqdı və s. və ilaxır. Və Azərbaycanda bir çox politoloqlar o mövqeyini dəstəkləyirlər və xüsusilə referendumla bağlı mövqeyini dəstəkləyirlər və o dövrdə də bizim mübahisələrimiz oldu və mən mövqeyim o mövqeydə dayanıram ki, ümumiyyətlə referendum məsələsinin ortaya gətirilməsi, hətta bütün Azərbaycanın ərazisində keçirilsə belə, yenə də Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Əgər biz referendum məsələsinə razılaşırıqsa, deməli Dağlıq Qarabağın mübahisəli ərazi olduğunu qəbul eləyirik. Bu ermənilərin maraqlarına uyğundur, ermənilərin mövqeyinə uyğundur. Bizim öz ərazimiz olduğu halda biz referenduma deyirik ki, tutaq ki, Azərbaycan bütün ərazisində keçirsin. Hətta o da prinsip etibarilə təbiidir ki, onun nəticəsi bizim üçün aydındır. Amma ona da getməyə mən əleyhinəyəm ki, ümumiyyətlə referenduma razılaşmaq düzgün deyil. Məsələ, fakt ondan ibarət ki, Azərbaycan torbaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunubdur, zəbt olunubdur. O işğalı
nəticələr aradan qaldırılmalıdır. Biz o müstəvidən keçiriksə referendum məsələsinə, status məsələsinə, başqa məsələlərə, deməli özümüz bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən, özümüz öz əlimizdən ermənilərin mövqeyinə müəyyən qədər bir dəstək vermiş oluruq ki, bu belədir.
Hər halda Prezident İlham Əliyevin də Nazirlər Kabinetindəki çıxışında bir qədər aydınlıq gətirildi.
Üzr istəyirəm, Hacı xanım, deməli o siz dediyiniz məsələ ki, Erman Məmmədov bu yaxınlarda açıqlama verdi ki, biz elə eləməliyik ki, o referendumda ermənilər səs versin Azərbaycan tərkibində qalmağa. Bu mən isə bilirəm ki, belə sözü deyən adam Azərbaycanın yox Ermənistan deyəsən xarici işlər nazirdir. Bax məndə belə bir qənaət yaranır. O nə deməkdir? Bu nə demək istəyirsiz onunla? Bax o mövqe nə deməkdir ki, erməniləri inandırmalıyıq, ermənilər vaxt keçəcəkdir, inanacaqlar ki, onlar iqtisadi maraqları Azərbaycan ilə bağlıdır və sər və ilaxır. Xarici işlər naziri belə mövqədən çıxış eləyə bilməz. Çox yanlış və təhlükəli bir mövqədir.
Yəni istənilən halda əgər referenduma razılıq varsa, deməli ki, burada hansısa argumentlərin gətirilməsindən və kiminsə inandırılmasından, hansısa kampaniya nəticəsində, hansısa səslərin alınmasından
mən hesab edirəm ki, Kasper Şikin son açıqlaması daha həqiqətə uyğundur, reallığa uyğundur, referendum məsələsi qalır.
Amma Kasper Şik o danışığın
danışıqların
o danışıqların birbaşa iştirakçısı deyil.
Hər halda onun məlumatı mən inanmıram ki, çünki ATƏT sədri Fəriyyət Ürən Hazır sədrin də o şəxsi nümayəndəsidir. Ən azından o təkcə monitor olaraq rəhbəri eləmir. Vaxtaşırı təbii ki, şəxsi nümayəndə olduğuna görə ATƏT sədrinin danışılan gelişindən bağlı hansı məsələ müzakirə məlumatlandırmalıdır. Həm də rəsmi bir şəxsdir. Bu öz yanından deyə bilməz ki, belə bir məsələ var, yoxsa yoxdur. Ona görə də onun dediyi daha reallığa uyğundur ki, Azərbaycan tərəfi biz bir şey də mən nəzərinizə çatdırım ki, demək Kazan görüşündən sonra bilirsiniz ki, erməni tərəfi belə bir dezinformasiyadır, ya düzgün informasiyadır atdı ortaya ki, Kazan görüşlərində Azərbaycan referendumdan bağlı hansı düzəlişlər təklif elədi. Belə bir informasiya getdi erməni tərəfindən.
Bəli.
Ola bilərdi. Ola bilərdi ki, həmin Kazan görüşündə Azərbaycan tərəfi referendumdan bağlı, bax bu Kaspişkin dediyi mövqe ilə bağlı öz mövqeyini ortaya qoysun ki, yəni biz Dağlıq Qarabağın ərazisində referendum keçirməyə bizim ixtiyarımız yoxdur. Amma digər tərəfdən mən sizə deyim ki, Azərbaycanın tərəfinin o açıqlamalarında mövqeyində belə hiss olunur ki, onlar referenduma ümumi şəkildə razılıq verirlər, amma onun detallaşdırılmasını sonraya saxlayırlar və sonra da yəqin ki, orada çox şeylər ola bilər. Məsələn, nə ola bilər? Məsələn, belə ola bilər ki, Azərbaycan tərəfi referenduma razılaşsın, hətta Dağlıq Qarabağda keçirilməsinə. Amma o keyfiyyətli səs vermə deyirlərdi, 3-2. 3-2 ilə razılaşsınlar ki, bu ölkə ərazisinin bir hissəsinin taleyin həll elədiyinə görə bu sadə səs çoxluğu ilə yox, keyfiyyətli səs çoxluğu ilə, yəni 3-2 səs çoxluğu ilə və yaxud 5-4 səs çoxluğu ilə Azərbaycan razılaşa bilər. Yəni orada detallar və oynamalı yerlər çoxdur. Ola bilər ki, ona görə Azərbaycan referendum məsələsi ilə bağlı o qədər də dərinə getmir.
Bəs maraqlısı əslində bu siz deyəndə ki mən Kasper Şikin yazdıqlarına daha çox inanıram, daha çox güvənirəm. Məsələ bundadır ki çoxlu bir-birindən o qədər də uyğun gəlməyən məlumat var və ictimaiyyət də hərə öz gözləntisinə uyğun bax, onlardan birinə inanır.
Bəs onu sizə mən deyim indi. Deməli Azərbaycanın prezidenti bir neçə dəfə çıxışını bu son çıxışlarını bildirdi ki biz aralıq keçid statusuna razılaşmışıq. Və həmin o maddət prinsiplərinin də açıqlandı və orada göstərildi ki, deməli o son referendum keçirilənə qədər aralıq statusu və Dağlıq Qarabağdakı rejimə keçid statusu, aralıq statusu verilir və həmin orada prinsiplə göstərilir ki, bu keçid statusu indiki əldə elədiyi statusundan çox da fərqlənmir. Dağlıq Qarabağın indiki malik olduğu statusu. Yəni Azərbaycanda heç bir asıllıq yoxdur. Və eyni zamanda orada qeyd olunur ki, beynəlxalq təşkilatlar BMT tərəfindən həmin bu statusa təminat verilir. Bu keçid statusuna. O vaxt o açıqlama verilən kimi biz təşkilat olaraq Qarabağda təşkilat olaraq kəskin şəkildə mövqeyini qoyduq ki, bu Dağlıq Qarabağın itirilməsi deməkdir. Bu aralıq statusunu ermənilərə verirsənsə ondan sonra erməni heç referendum lazım deyil. Bax bu cür beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınan statusla və dolayısıyla Azərbaycan tərəfindən tanınan statusla indən sonra 100 il dollar mövcudluğunu davam etdirə bilərlər. Amma sonra nə oldu? Erməni tərəfi bunu vurğuladı ki, əsas məsələ kimi aralıq statusu və aralıq statusu bizim qələbəmizdir, bizim mövqeyimiz qəbul olundu və ondan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Elxan Polxov bildirdi ki, ümumiyyətlə o prinsiplərdə aralıq keçid statusu haqqında məsələ yoxdur. Belə bir status verilə bilməz. Bax, dediyiniz o ziddiyyəti mən deyirəm. Prezident elə deyir, Xarici İşlər Naziri elə deyir. Bu Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyir ki, yox, keçid statusu ilə bağlı məsələ yoxdur prinsiplərdə.
Amma maraqlısı budur ki, yəni hər kəs həm Qarabağ icmasında söhbətləşdiyim adamlardan
səhv elədim, bəlkə də başa düşüblər. Bu mətbuat katibinin dili ilə o məsələnin təzə ortaya atılır ki, keçid məsələsi yoxdur. Ola bilər.
Qarabağ danışıqlarını izləyən və yaxud Qarabağ icmasından da söhbətləşdiyim insanlar, prosesi izləyənlər və s. bir tendensiyaya diqqət yetirmişəm. Hər kəs öz gözləntisinə uyğun varianta inanır. Yəni ki, o şey ki, o özü istəyərdir ki, baş versin, o versiyanın daha doğru olmasına inanır. Sizdən də, doğrusu sizin də dediklərinizdə onu sezirəm ki, siz istəyərdiniz ki, bu sizin mövqeyinizə, deyəsən, Kasper Şikin dedikləri daha çox rahatladır sizi.
İndiyənə qədər bu danışıqlarda mən qeyd eləməliyəm ki, o açıqlamalardan bizə hansı məlumatlar da gəlir. Yeganə məsələdir ki, referendumdan bağlı Kasper Şikin dediyi məsələ doğrudursa, Azərbaycan tərəfinin mövqeyini mən müdafiə elədim. Yeganə bax bu məsələdə. Qalan digər məsələlər Azərbaycan üçün çox böyük təhlükələrdir. İstəyir o dəhlizlə bağlı məsələ, Laçın dəhlizlə bağlı. Niyə Azərbaycan, özü Azərbaycan prezidenti də dedi ki, biz Laçın dəhlizi məsələsindən razılaşmışıq. Niyə razılaşıblar? Niyə Azərbaycanın ərazisindən hər hansı bir hissə Azərbaycanın suverenliyindən çıxarılır və Dağlıq Qarabağın Ermənistanın arasında bir quru yol kimi verilir? Burada hansı məntiq var? Dünyanın müxtəlif ölkələrində anklav yaşayan qonşu dövlətlərin əhalisi var. Hansına bu dəhliz verilibdir? Və yaxud biz özümüzü götürək. Azərbaycanın yarım milyondan çox əhalisi Gürcüstanda yaşayır. Biz tələb eləyək onda bizim oradakı Azərbaycanlılar üçün dəhliz versinlər də. Borçalıdan Azərbaycan dəhliz versin. Çox böyük ehtiyacımız var. Çünki getmək, gəlmək çətinliklər var olar. Və yaxud 200 minə qədər əhali Dağıstanda yaşayır, Rusiyanın arasında yaşayır. Buyurun, xahiş edirəm, bizim də orada yaşayan Azərbaycanımıza dəhliz verin. Və yaxud başqa misalları gətirə bilərik. Niyə? Ermənilər göydən düşüblər, hardan düşüblər ki, bu 50 min erməni yaşayacağım Dağlıq Qarabağda, bunlar üçün bir dəhliz verilir. Və bu dəhlizi beynəlxalq təşkilatlar müdafiə edilə kökmən verilməlidir və Azərbaycan ona razılaşır. Təhlükəli bir məsələdir, çox təhlükəli bir məsələdir.
Amma başqa bir məsələ də var. Bu söhbət prezident açıqlamışdı bu məsələni. Demişdi ki, əvvəl 5 rayonun sonra...
O da razı deyil onlar. 5 ildən rayonun. Sonra deyil 2 rayon tayı. 5 il özümüz, öz əlimizlə 2 rayonun taliyini bıraxırıq ermənilərin ixtiyarına. Hələ məsələ həll olunmur ha. Söhbət kağızı üstəkindən gedir. 5 rayon qayıdır, 2 rayon Laçınla Kəlbəcər qalır və prezident axırıncı çıxışında dedi ki, o 2 rayon taliyi 5 ildən sonra həll olunacaqdır. Niyə Azərbaycan, niyə bu mövqədən çıxış eləməlidir?
Amma indi siz danışırsınız və mən düşünürəm ki, deyək ki, siz prezidentin yerində olsaydınız və həmin danışıqlarda siz nə cürsə razılığa gəlməli olsaydınız qarşı tərəflə nə edərdiniz?
Bizim mövqeyimiz aydındır. Yəni burada mən prezident olduğum, olmadığım fərqi yoxdur. Mən sadəcə olaraq istəyərdim ki, Azərbaycan rəhbəri, Azərbaycan prezidenti bizim başa düşdüyümüz və düzgün hesab elədiyimiz mövqeyi tutsun. Mövqe nədən ibarətdir? Bu məsələni, Qarabağ məsələsini həll etməyin iki yolu var. Bunun biri sülh yoludur, biri müharibə yoludur, hərb yoludur. Biz həmişə hərb yolunun tərəfdarı olmuşuq Qarabağda təşkilat olaraq. 15 ildir, 16 ildir bu mövqeyini biz təbliğ edirdik. Birinci yol deyək sülh yoludur da, bugünlər o yolla gedirlər. Biz bugünlər sülh yoluna inanmaq istəyirik. Təşkilat olaraq. Və tutaq ki, mənim imkanım olsaydı, neyini yardınız? Əgər mənim imkanım olsaydı, onda məsələn belə qoyardım ki, beynəlxalq təşkilatlar, böyük dövlətlər, Amerika, Rusiya, siz müharibə istəmirsiniz. Deyir, sülh yolunda həll olunsun. Bunun sülh yolunda həllinin bir dənə yolu var. Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq olunmalıdır. Bunun da kifayət qədər haqqı var. Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində yerləşir. Bunu hamısı bilirlər. Bu günlər deməsin ki, biz bilmirik. Hər də mən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin görüşündə mənə deyirlər ki, sübut edə bilərsiniz ki, Ermənistan sübut Əliyevdir. Bu günləri Ermənistanda çağırış həyata keçirilir. Əskəriyə adamlar, gənclər əskəriyə çağırırlar. Onların hərbi xidmətə Dağlıq Qarabağa gətirirlər xidmət keçməyə. Ermənistandan yaşayan əhalini, Ermənistan çağırıcılarını. Bu işğal deyil nədir? Bu faktı görməmək necür mümkündür? Ancaq gərək gözünü o qədər qapayasan, o qədər başını aşağı salasan, başına bir torba keçirəsən ki, görməyəsən bunu. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını zəbt eləyibdir. Və bu günlərdə dünyada başqa dövlətlərə qarşı eyni hərəkətlər eləyirlər. Tutaq ki, bütün Liviyaya qarşı bütün dünya birləşib bu saat. Bütün silahlarını töküblər Liviyaya ki, Kaddafi çıxmalıdır, getməlidir Liviyadan. Mən başa düşürəm onu, var orada, əsaslar var. Əgər siz bu cür belə həvəslə, bu cür ehtirasla, bu cür ardıcıllıqla Liviya rəhbərinin üstünə gedirsinizsə, Liviya rəhbərin müəyyən məhvi cəhətləri var. Yaxşı, gözünüzün qabağında Ermənistan Azərbaycan qarşı işğal törədibdir. Ermənistan Azərbaycan qarşı 32 terror aktı törədibdir. Yəni rejim dövlət səviyyəsində həyata keçirilir bu. Hansı ayrı-ayrı qruplar tərəfində yox. Ən azı sübut olunmuş 12 böyük terror aktı var. Bu qatarların partladılması, təyyarələrin vurulması, vertolyotların vurulması, gəminin bərənin vurulması, ona qədər hamısı bu 32 dənə təsdiq olunmuş terror aktı var. Bu dövlət səviyyəsində Ermənistan tərəfindən həyata keçirilibdir. Belədirsə, işğal faktı var, terror faktı var. Niyə üçün Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq eləmirsiniz? Bircə ay içərisində Ermənistanın iqtisadi sanksiya tətbiq olunsa BMT səviyyəsində. Ermənistan gəlib danışıqlarda nə deyəsə ona razılaşacaqdı.
Amma siz dediniz.
Mən istəyərdim ki, Azərbaycan dövlət başçısı o mövqedən çıxış eləsin, o tələbi də qoysun ortaya ki, istəyirsin sülh yolunu həll olunsun, mən istəmirəm müharibə. Sülh yolunun xətti budur. Bununla getməlisiniz. Əgər bununla getmirsinizsə, siz deməli Ermənistan hərəkətlərinə bəraət qazandırırsınız. Bəraət qazandırırsınızsa, açıq deyin bunu. Deyin ki, torpağını ver Ermənistana, məsələ qutarsın. Yoxsa siz oyunlara son qoymaq lazımdır.
Akif bəy, siz dediyiniz argumentləri 15 ildir deyirsiniz və Azərbaycan hökuməti də yəqin bütün bunları nə vaxtsa səsləndirib danışıqlar zamanı. Bəlkə də indi də səsləndirməkdədir. Amma ki, bu yol deyil. Yəni, sülh danışıqları çərçivəsində bu həll olunmur. Ola bilsin ki, bax, dediyiniz kimi beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan tərəfinin argumentlərini ciddiyə almır və yaxud kifayət qədər ciddi təqdim olunmur və yaxud kiməsə qahmar durur və s. Bax, bu halda siz pislərin yaxşısını seçməyə hazır olardınızmı? İki pis variantdan yaxşısını
seçmək, mən isə bilirəm ki, Azərbaycan üçün də, Ermənistan üçün də iki pis variantdan yaxşısı müharibəni başlamaqdır. Ondan ayrı bir variant yoxdur. Ermənistan da xeyrində. Ermənistan bu günləri, mən sizə deyim ki, Madrid prinsipləri tamamilə Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Və Ermənistan da absurd bir vəziyyət yaranıbdı. Baxmayaraq ki, Madrid prinsipləri deyilənlərin hamısı Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Ermənistan isə ona gedə bilmir. Çünki onu qoymurlar ona getməyə. Mən belə fikirləşirəm ki, bu günlərə bu münaqişənin nizama salınmasında Amerikada, Rusiyada maraqlı deyirlər. Əgər Amerika və Rusiya maraqlı olsaydılar, onların hər ikisinin Ermənistana da, Azərbaycana da təsir eləmək imkanları həddindən artıq çoxdur. Və onlar onu təsir edərdilər və nəticədə nail olardılar. Rusiya, Amerika. Bu da söhbət ondan gedir ki, həm Rusiya istəmir, həm Amerika istəmir və yaxud onların ikisinin də marağı orada üstə düşür ki, hələlik məsələ bu şəkildə qalsın.
Amma sizcə Azərbaycan müharibə istəsə, müharibə yolu ilə torpaqları azad etmək fikrinə düşsə, bu çıxış yolu, bu çıxış yolu olarmı əslində? Çünki Əgər sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqeyi dəstəklənmirsə, onda hərbi əməliyyatlar
onsuz da, bax, burada siz özünüz
necə dəstəklənəcək mi beynəlxalq
ictimaiyyətə? Siz özünüz də gəlib o çıxış yolunu özünüz də göstərirsiniz ki, onsuz da Azərbaycanın indiyənə qədər ki, sülh yolundan etdiyi hərəkətlər mövqeyi dəstəkləmir. Və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, mən də böyük dövlətlər tərəfindən.
Yox, mən heç nə iddia etmirəm. Mən ehtimal
eləyirsiniz. Ehtimal eləyirsiniz, orada o cavabı da müəyyən qədər siz istiqamətləndirirsiniz müəyyən qədər ki,
mən bütün variantlara
cavab da var ki, onsuz da bizim bu yolundan, sülh yolundan getdiyimiz mövqe dəstəklənmir.
Mən sizin mövqeyinizi deyirəm.
Mən hesab edirəm ki, dəstəklənmir.
Sizin mövqeyiniz budur ki, dəstəklənmir.
Dəstəklənmir.
Əgər dəstəklənmirsə,
amma
onda müharibə yolu ilə də səhvə dəstəklənməyəcək.
Deməli, biz orada itirəcəyimiz bir şey də yoxdur, müharibə yolunda.
Daha çox ərazi itkisi, bir dəfəlik deyək ki...
Mən sizə deyim ki, Xəcə xanım, 92-ci ildə, 92-ci, 93-cü ildə Azərbaycanın ordusu, gücü, hərbi qüvvəsi, əskəri, nizam-intizamı indikindən bir 10 dəfə, 15 dəfə aşağı idi. Ordu yoxudur. Olmayan ordu ilə, zəif bir ordu ilə, silahsız bir ordu ilə, təminatsız bir ordu ilə Azərbaycan Xankəndinə qədər geri çıxmışdı. Həmin dövrdə. Həmin Rusiyada vaxtları vardı, Amerikası da vardı. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, tarix bunu göstərir ki, müəyyən bir güc qarşısında istər-istəməz ən böyük dövlətlərdə hesablaşırlar. Çünki əgər müharibə başlayırsa, heç kəs deyə bilməz ki, hansı sinarinə gedəcək, hansı istiqamətdə gedəcəkdir.
Amma güc qarşısında hesablaşmırlar. Onlar hərbi sanksiyaları...
Fakt qarşısında.
Onlar hərbi sanksiyaları...
92-93-cü də Azərbaycana hansı sanksiyanı tətbiq elədilər?
92-də, 93-də tətbiq etmədilər. Amma sonra Azərbaycan öhdəliklər imzaladı.
91-də eləmişdilər.
Amma sonra Azərbaycan öhdəliklər imzaladı.
Avropa Şurası daxil olanda. Kağız parçasıdır.
Ondan da əvvəl Bişkek protokolu.
O ateşkəslə bağlı.
Ateşkəslə
onun hamısı
bağlı.
Tamam başqa şeylərdir. Yəni mən o müqayisəni gətirirəm ki, biz 92-ci ildə heç nəyimiz olmaya direniş göstərdiksə, hər meydanda sözümüz deyə bildiksə, bu günləri Azərbaycanın kifayət qədər böyük gücü var. Kifayət qədər silahı var, kifayət qədər hərbi gücü var. Bugün Azərbaycanın həmin o dövlətlər də bilirlər, Rusiyası da bilir, Amerikası da bilir ki, Azərbaycanın bu dəfə müharibəyə başlasa, ona görə çox ciddi cəhdlə Azərbaycanı müharibədən çəkindirməyə çalışırlar. Başlasa, mən demirəm ki, bunların hamısını meydan oxuyacaqdır. Ən azından Azərbaycanı sakitləşdirmək, Azərbaycanı ram eləmək, Azərbaycanı ram eləmək çox çətin olacaqdır. Gürcüstanla Azərbaycan variant tam başqa fərqli variantlardır. Rusiyanın hərbi qüvvələri Gürcüstanın içərisində idi. 2008-ci ildə. Həmin hadisələr başlayanda sülh məramlı qüvvələr adı altında.
21-ci əsrdə Rusiya üçün çətin olar mı? İndi
yenidən. Bax burada indi 21-ci əsrdə Amerika kimi böyük bir dövlət Əfqanistana hərbi yükləri göndərmək üçün Azərbaycana ehtiyac, balaca bir dövlətə ehtiyacdır.
Uzaqda axı.
Uzaqdır. Bəs burada da
Rusiya böyrümüzdədir.
Rusiyanın böyrümüzdə dəxli yoxdur. Rusiyanın Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birbaşa quru əlaqəsi yoxdur. Çox çətin olacaq onun üçün. Təyyarə ilə texnikanı gətirmək, silah gətirmək, qüvvəni gətirmək eləyəcəkdir. Eləyəcəkdir.
Yəni amma siz inanmırsınız ki, Azərbaycan Ermənistanla hərbi münaqişədə Rusiyanı da qarşısında görəcək?
Görəcəkdir. Amma açıq şəkildə Rusiya girə bilməyəcək. Çünki burada nə məsələ var? Rusiyanın indi Azərbaycanda ciddi maraqları var. Həm geostrateji maraqları var, həm deyək ki, müəyyən iqtisadi maraqları var, ciddi iqtisadi maraqları var. Yəni əvvəlki vəziyyət deyil. Rusiyanın Türkiyə ilə çox ciddi maraqları var, əlaqələri var. Çox yüksələn xəttin inkişaf edir. Bugün dünyadakı düzüm içərisində Türkiyə-Rusiya münasibətləri deyək ki, digər dövlətlərlə Türkiyənin və yaxud Rusiyanın münasibətləri ilə üz-üzə dayanıbdır. Bərabər bir həddə gəlib çatdı. Bərabər bir müstəviyə gəlib dayanıbdı. Bu müharibəni əgər açıq şəkildə Ermənistan tərəfindən Rusiya qoşularsa, Türkiyə artıq məcbur olacaqdı qoşulmağa. Və Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətlərinin körlənməsi ehtimalı var burada. Rusiya onu açıq şəkildə getmir.
Amma Akif bəy, siz bunların hamısını deyirsiniz. Amma bu məsələdə o qoşulacaq qüvvələr və yaxud qoşulmayacaq qüvvə, bütün bu ölkələrin hamısı Azərbaycana sülh danışıqlarında iştirak etməsini təkidlə məsləhət görür.
Hamı sülhdən danışmalıdır, çünki maraqlarına uyğun gəlmir. Türkiyənin maraqlarına uyğun deyir ki, müharibə başlasın, Rusiya tərəfdən qoşulsun, Türkiyə-Rusiya münasibətləri pozulsun. Türkiyə istəmir bunu. Türkiyənin maraqlarına uyğun gəlmir burada. Sadəcə olaraq Azərbaycan, yəni burada söhbət təşəbbüs eləməkdən və dünyanı fat qarşısında qoymaqdan gedir. O fat qarşısında qoyursan seçim eləməlidir artıq orada. Artıq orada deyə bilməz ki, mənim Rusiyanın maraqlarıma zərbə dəyir və dəymir. Çünki Azərbaycana əgər dəstək verməsə, Türkiyənin özünün hakimiyyətin də, cəmiyyətin də vəziyyəti çox bir böhranlı hədəfə çıxa bilər.
Yəni mən sizi belə anlayıram ki,
ondan gedir ki, Azərbaycan indiki müəyyən imkanları daxilində dünyanı fat qarşısında qoymağı bacarmalıdır. Çətin bir işdir, amma qeyri-mümkün deyil.
Əslində bu müzakirəni təşkil etməkdə məqsədimiz Qarabağ icmasından olan müxtəlif adamların bu söhbətdə iştirakı idi ki, onların müxtəlif adamların fikirlərini eşidək və görək ki, rəsmən təşkil olunmuş Qarabağ icmasını təmsil edən bir təşkilatdan necədir baxış, Qarabağ Azadlıq Təşkilatından necədir baxış bu məsələyə. Amma təəssüf ki, prodüserimiz veriliş başlayandan bəri söz vermişdilər Həvva Məmmədova və İlman Məmmədov söhbətdə iştirak edəcəklərinə. Veriliş başlayandan bəri zəng edir, amma deyəsən prodüserimizin telefon zənglərinə cavab vermirlər indi.
İşləri çoxdur, onların başları qarışıqdır.
Nə ilə məşğuldurlar görəsən?
Daha vacib məsələlər var.
Hər halda onlar indi verilişdə iştirak etmirlər və mən güman edirəm ki, verilişdə iştirak etmək fikrindən daşındıqları üçün iştirak etmirlər. Və Qarabağ yenə də icmasından Bayram Səfərovla indi əlaqə saxladı. O da deyir ki, indi danışmaq imkanı yoxdur, çünki yasladı. Hərçənd ki, Bayram Səfərovla əvvəlcədən razılaşmamız olmamışdı. Amma Elman Məmmədov da...
Həcər xanım, siz dediyiniz məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda Qarabağla bağlı, Qarabağ üçün təhlükəli qəst variantları var. Deyək ki, müəyyən dövlətlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, mən bunu başqa cür adlandırmıram. Proseslərin kökündə o dayanır ki, Azərbaycanı çöktürsünlər, Azərbaycanı razı salsınlar, Azərbaycan torpaq itkisindən razılaşsın. bunu mən qəsd edirəm müəyyən böyük dövlətlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Eyni zamanda buna şərait yaradan Azərbaycanın özünün içərisində xəyanət prosesləri gedir. Sabahları mən çox təəssüflə, ürək ağrısı ilə onu qeyd eləməliyəm ki, sabahları Azərbaycanın prezidenti bir sənədə qol çəksək ki, Dağlıq Qarabağ artıq bizə lazım deyil, veririk ermənilərə. Azərbaycan cəmiyyətində o xəyanət ordusu var, bunlar politoloqlar adı altındadır, bunlar hüquq müdafiəçi adı altındadır, bunlar Qarabağ icması adı altındadır və qoşun şəklində onlar çıxacaqlar mətbuata və təbliğ edəcəklər ki, Qarabağ üçün ən yaxşı çıxış yolu buydu ki, canı qutardı Qarabağın, Qarabağ böyük bir gələcək gözləyir, çıxış yolu buydu. Bax, bugünkü o münasibəti mən deyirəm sizə ki, o icmanın münasibəti, sabahları politoloqlara dəstəsi var, onlar həmin mövqədən çıxıb başlayacaq.
Amma yenə dediyim kimi, politoloqlar kifayət qədər təhlükəli sayırlar indiki məqamı.
Təhlükəli sayırlar və eyni zamanda konyunktur mövqedədir bizim politoloqlar. Harasa xoş gəlmək üçün, yarısı hakimiyyətə xoş gəlmək üçün tezisi müdafiə edir. Yarısı beynəlxalq təşkilatlara xoş gəlmək üçün, yarısı beynəlxalq fondlara, qrant ayıran fondlara xoş gəlmək üçün.
Bəs siz kimə xoş gəlmək üçün?
Biz indiyənə qədər əgər kimə xoş gəlmək üçün hərəkət eləsəydik, Qarabağ təşkilatı bu günləri bu ağır çətin vəziyyətdə olmazdı. Və sübut da edirəm mən. Sübut edirəm ki, indiyənə qədər 15-16 il ərzində yeganə milli maraqlara mövqe, uyğun mövqe tutan təşkilat Qarabağda təşkilat olubdur.
Biz həmişə Akif bəy, necə olur? Hamı xəyanətkardır, bircə siz yeganə milli maraqlar.
Yox, intriqiyə çevirməyək. Mən öz narahatçılığımı dediyim. Vaxt gələcəkdir, siz onun üzərinə qayıt görəcəksiniz, müşahidə edəcəksiniz. İndi müşahidə edirsiniz.
Amma
İndi görürsünüz onları. Hətta,
yəni, amma siz deyirsiniz ki, razılaşacaqlar.
O fitnə, nə bilim nə ilə durub oturan, mövqe bildirən, xətt aparan adamları görmürsünüz siz cəmiyyətdə. Mənə hücuma keçirsiniz.
Mən sadəcə
Qarabağda təşkilatın mövqeyini indiyə qədər görməmisiniz siz. Qarabağda təşkilatı nə hakimiyyəti, nə müxalifəti, nə beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq fondu fikirləşməyib heç vaxt. Ona görə də heç bir onların bizi sevmirlər bu günləri. Biz Azərbaycanın milli maraqlarını fikirləşib ona uyğun addım atmışıq.
Akif bəy, siz deyirsiniz ki, bu adamlar razılaşa bilərlər həmin məqamda.
Təbliğ eləyəcəklər.
Təbliğ eləyəcəklər həmin məqamda. Sizcə, amma ümumiyyətlə onların fikrini soruşan var mı ki heç?
Onların fikri biz nə üçün lazımdır? Cəmiyyətdə müəyyən o
amma kim soruşur ki?
Cəmiyyətdə televiziya vasitəsilə, radio vasitəsilə, qəzet vasitəsilə cəmiyyətdə müəyyən rəy formalaşdırmaq lazımdır ki, məsələ belə olmalıdır, bu düzdür, bu prezident düzgün addım attı. Onu təbliğ edir. Bu vaxt Sovetin vaxtında var idi də, Mərkəzi Komitə bir dənə
yəni hazır qərarların
təbliğ. Qərar verən kimi o qərar başlayır təbliğ olunmağa. Ya bundan gözəl qərar olur. Səhər bir aydan sonra onun əksinə olan qərar verilir. Ta ki, o anti-alkoqol zadı deyirdilər də, məsəl üçün deyirəm. O qərarı verəndən sonra nə cür onu təbliğ eləməyə başladılar? Cəmsi 2 ildən sonra gördülər ki, üzümlük qalmadı, spirt qalmadı, ölkə məhv oldu, getdi. İçənlərin sayı da bir 100 dəfə artdı. Təzədən qaytarıb əks qərar verdilər. Təmin adamlar, həmin adamlar o qərarı eyni həvəslə, eyni belə nə bilim, ehtirasla başladılar müdafiə eləməyə ki, düzgündür. Yəni bax bu o mərkəzdən bir nəsə gəldi, bir tezis gəldi. İşimi onun üstündə qurum, başım ağrımasın. Amma biz deyirik ki, cəmiyyətdə elə adamlar olsun ki, bu günləri qəf cəmiyyətində var da o cür adamlar ki, onlar üçün hakimiyyət nə dedi, prezident nə dedi, onun üçün fərqi yoxdur. Onun özünün öz xemi var. Onun özünün yanaşması var. Onunla gedir o. Qəbul olunur, qəbul olunur, dəxli yoxdur. Vaxt gəlir, qəbul edirlər onun mövqeyini. O yoxdur Azərbaycan cəmiyyətində. Uyğunlaşmaq bəzi adı var. Bir xətti var ki, uyğunlaşaq. Özdə xeyir ondan ölkə üçün və yaxud hakimiyyət üçün xeyir güdmürlər. Xeyir eləmək fikirləşmirlər onlar. Öz xeyirlərini fikirləşirlər ki, mənim bunu bu şəkildə deməyim hakimiyyətin xoşuna gəlsin və mənə harası bir yerə çəksin və yaxud mənə xoş münasibət olsun. Özünün konyunktur maraqlarına uyğun deyir. Hakimiyyəti möhkəmləndirmək xatirinə desəydi, yenə də harası başa düşmək olardı ki, nə, bu hakimiyyətə xidmət edir. Hakimiyyətə xidmət edir, özünə xidmət edir. Bax, budur, belə bir reallıq içərisindəyik.
Amma yenə də mən qayıdıram həmin suala. Sizcə ictimai rəy ümumiyyətlə nəzərə alınır mı bu prosesdə danışıqlar zamanı?
Təbii ki, alınmır ki. İctimai rəy ilə bu saat hamı oynayır. Yəni deyirəm, yenə deyirəm mən sizə deyirəm ki, hətta Sovet dövründə o totalitar rejim şəraitində də ictimai rəyini hesablaşırdılar.
Yox, siz dediyiniz misallar hazır qərarın
əhaliyə təqdim
olunmasına. Amma qərar qəbul edilənə qədər o imzalanan zamana qədər deyək ki, o saziş. Bu ictimai, misal üçün, gözləyirsinizmi ki, sizdən kimsə soruşacaq?
Başa düşdüm, müəyyən qədər.
Biz bunu edək mi, etmək?
Müəyyən qədər hazırlayırlar, müəyyən qədər. O qədər də ehtiyacları yoxdur. Bilirlər ki, bu qəbul olundan sonra elə bir təbliğat təzyiqi başlayacaq ki, onun qabağında heç kəs dayana bilməyəcək. Amma müəyyən qədər müəyyən hazır işləri çalışırlar görməyə.
Beləcə, biz Qarabağ danışıqları barədə Qarabağlıların fikrini öyrənirik. Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü deputat Rövşən Rzayev ilə əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Salam, Melik.
Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və bilirik ki, gözlənilməz oldu zəngimiz, amma çox...
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, bu qədər diqqət yetirir.
Və hər halda, sizin fikrinizi eşitmək istəyirdik. Siz, sizcə, sizin fikrinizcə, siz xəbərdarsınızmı danışıqların gedişatından və son dönəmdən, bu yenilənmiş Madrid prinsiplərindən sizin anladığınız nədir?
Bilirsiniz ki, hamıya məlumdur ki, danışıqlar ölkə başçısı səviyyəsində gedir və xarici işlər nazirləri səviyyəsində və o açıqlama ictimaiyyət üçün yoxdur. Və təbii ki, bizlər də bunu kifayət qədər bilmirik, çünki biz siyasi danışıqlardan kənarıq icma olaraq. Amma mətbuatda sızılan informasiyalardan biz belə qənaətə gəlirik ki, artıq böyük dövlətlərin prezidentlərinin, yəni həmsədir dövlətlərin prezidentlərin son davil bəyanatlarında status-quo-nun dəyişməsi bizə ümid verir ki, yaxın zamanlarda şeylər gözlənilir. Bu status-quo-nun dəyişikliyini biz nə gözləyirik? Biz gözləyirik ki, status-quo-nun dəyişikliyində ilk növbədə Dağlıq Qarabağ ətrafı 7 rayonun işğal altından çıxması, Ermənistan bu qoşunların oradan çəkilməsi və bununla da o torpaqların azad olunulmasını biz gözləyirik. Aha. Biz status-quo-nu belə qəbul edirik.
Amma prezident, özür istəyirəm, prezident Nazirlər Kabinetinin yığıncağında belə bir sxem üzrə dedi ki, onlar azad olunacaqlar, 5 rayon azad olunacaq, bundan sonra 5 ildən sonra 2 rayonun azad olunması ilə bağlı deməli, müzakirə gedəcək və bu 5 ildən sonra da bu məsələ həllini tapacaq. Bax, bu sxemə sizin münasibətiniz?
Bu yenilənmiş Madrid prinsiplərindən irəli məsələlərdir və bu məsələləri Azərbaycan öz mövqeyini, müsbət mövqeyini bildirib və Ermənistan tərəfindən konstruktiv mövqeyi gözləyirik.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu bu məqbul var sxemdə, elə mi?
Təbii ki, bugünkü vəziyyətdə bizim 5 rayonumuzun işğal altından qayıtması, insanların ora köçməsi və 5 ildən sonra digər 2 rayonun bizə qaytarılması, Laçın dəhlizin olması bu Azərbaycan tərəfindən olan kompromisdir və hesab edirəm ki, belə olan halda həm Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icmasının üzvlərinin öz doğma torpaqlarına köçməsi bu bizim marağımızda olan məsələlərdir. Ona görə də biz icma olaraq gözləyirik ki, bu nə qədər olsa bir o qədər bizim üçün yaxşı olur.
Elmar Məmmədli, devam edin.
Buyurun, siz sualınızı.
Elmar Məmmədyarovun müsahibəsində Qarabağ icmasının Azərbaycanda yaşamasına, yaşamağa razılığa gətirilməsi haqqında danışılır və orada söhbət ondan gedir ki, söhbət referendumdan gedir bir sözlə. Bu, prezidentin prezidentin çıxışında bu əksini tapmamışdı, amma Elmar Məmmədyarov bu hissəsini söyləyib, referendumdan söhbət gedir. Bax, bununla bağlı sizin fikriniz necə?
Mənə elə gəlir ki, bu danışıqlar prosesinin mövzusudur. Hələ də bu tam yerinə yetməyib. Məndə olan məlumata görə, yəni mən o səviyyədə məlumatına malik deyiləm. Amma bilirəm ki, belə bir hal baş versə, təbii ki, o qanun çərçivəsində olacaq, Azərbaycanın marağı çərçivəsində olacaq və həmin referendumun tarixi vaxtda bəlli olacaq. O barədə bugünləri mən dəqiq və ciddi işlə deyə bilmərəm.
Aha, yəni, onu bilirəm bu ki, Azərbaycanın bəli, marağı çərçivəsində olacaq deyəndə nəyə nəzərdə?
Təbii ki, 100%. Mən onu bilirəm ki, bu Azərbaycan marağı çərçivəsində olacaq. Bu Azərbaycanın qanunlarına müvafiq olacaq. Çünki biz ki, referendum müvafiq qanuna uyğun həyata keçirilməlidir. Və hələ də məndə elə bir məlumat yox bu barədə. məsələn ciddi bir qərar qəbul olunsun. Beləlik danışıqlar təmin edir.
Doğrusu mən bilmirəm, mən hüquqşünas deyiləm, yəqin ki dinləyicilərimiz də hüquqşünas deyillər və bilmirlər ki bu müvafiq qanuna uyğun keçiriləcək nə deməkdir. Bu o deməkdir ki bütün Azərbaycan ərazisində keçiriləcək. Bu o deməkdir ki ancaq Dağlıq Qarabağda keçiriləcək. Nə deməkdir bu?
Mənə elə gəlir ki, bu hələ sona qədər razılaşdırılmayan bir məqamdır.
Aha, sizin fikrincə. Və bir də ki, orada söhbət koridordan gedir və aralıq statusdan. Və yəni Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında bir koridorun açılmasından və bu sülh müqaviləsi tam imzalanana qədər, bütün nizamlama prosesi başa çatana qədər aralıq statusun olmasından gedir. Bununla bağlı sizin mövqeyinizi öyrənmək istərdim.
Bu, təbii ki, mən bayaqlarda qeyd edirəm, bu kompromisin bir hissəsidir, orada koridor açılır, bunların deməli Laçın dəhlisi vasitəsilə Ermənistana gediş-gəlişləri müəyyən olunur, artıq bu problem də aradan qaldırılır. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasından ötəri bu gür işlərə biz getməliyik və bunu biz təmin eləməyə bacarmalıyıq.
Və studiyamızda Akif Nağı əyləşib Qarabağ Azadlıq Təşkilatından. O da sizin qədər az məlumatlıdır bu danışıqların gedişatından, amma elə bu dediyiniz məsələlər onun da bildiyi qədər prezidentin çıxışı, Elmar Məmmədyarovun çıxışı və o hesab edir ki, bu mövqe ki sərgilənir, bu çox təhlükəlidir Azərbaycan üçün. Çünki birinci aralıq status Qarabağın tamamilə itirilməsi deməkdir onun fikrincə. Azərbaycan onun fikrincə Laçın koridor təmin etməməlidir Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında. Onun fikrincə 5+2 bu sisteminə, bu məsələyə razılıq vermək, formulasına razılıq vermək olmaz və onun fikrincə referendum haqqında danışmaq belə olmaz. O belə fikirləşir. Bax, bu Qarabağ, ikiniz də Qarabağdansınız və Akif Nağı biraz daha radikal mövqeyin nümayəndəsi, amma ikiniz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını istədiyinizi deyirsiniz. Bax, bu fərqlər ki var baxışlarda, sizin baxışlarda. Bu fərqlərin prezidentə və yaxud o danışıqlarda kim iştirak edirsə ona çatdırılması mexanizmi varmı? Və ümumiyyətlə sizin bax bu fərqli mövqe haqqında münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Təbii bizim fikirlərimiz fərqlidir. Mən belə düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, real vəziyyətə baxmaq lazımdır və artıq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının üzvlərinin öz doğma torpaqlarına köçməsi ən önəmli vəziyyət üçün mən buna baxıram. Təbii ki, dəhlizin açılması və gələcəkdə hər iki icmanın birgə yaşaması üçün biz bütün imkanlarımızdan istifadə eləməliyik. O ki, qaldı ki, bizim ictimaiyyətin fikirlərini təbii ki, yüksək rəhbərlik, ölkə prezidenti təbii ki, bütün informasiyaya malikdir və hər bir şeydə bu istiqamətdə Dağlıq Qarabağla bağlı həm ictimaiyyətdə, həm rəhbərlikdə bütün fikirlər aydındır. Bütün fikirlər aydındır, radikal mövqeydə olanlar da aydındır. Konstruktiv fikirləri olanlar da aydındır. Mən düşünürəm ki, biz əksinə konstruktiv düşünməliyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etdirməkdən ötəri bütün bizə xeyir olan istələrə razılığımızı bildirməliyik. Mən bu cür düşünürəm ki, Azərbaycan sülh yolu ilə bu prosesi davam etdirməlidir və sülh yolu ilə də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edilməlidir. Digər tərəfdən ölkə prezidenti eyni zamanda Ali Başkomandan kimi o və özünü hörmət edən hər bir dövlət özünün silahlı qüvvələrini lazımı səviyyə çatdırmalıdır və biz bunu yaxınlarda keçən hərbi paradda biz özümüz bütün Azərbaycan ictimaiyyəti çox gözəl onların hamısını gördü. Azərbaycan silahlı qüvvələri həm silah sursat tərəfindən həm də əskər və zabitlərin hamısının lazımı qaydada olduğunun biz canlı şahidi olmuş.
Rövşən bəy, bir halda ki Azərbaycan yəni sizin fikrinizcə və siz də dəstəkləyirsiniz bu mövqeləri, Azərbaycan bu kompromisə hazır olmalıdır və bu qədər kompromisə gedəcək. Onda bu ordunu böyütmək filan nəyə lazımdır ki onda?
Mən yerə də deyirəm, hər bir özünü hörmət edən dövlətin güclü ordusu olmalıdır. Ona görə də Azərbaycan ordusu bugünləri inkişaf edir.
Yəni bu investisiyalar heç vaxt istifadə olunmayacaq ordu üçündür, eləmi?
Niyə ki istifadə olur? Siz nə bilirsiniz, nə baş verəcək?
Yəni siz deyirsiniz ki, Bir halda ki,
hər bir dövlətin özünü qorumaqdan ötəri ordusu mövcud olmalıdır. Qarşı tərəf Ermənistan kimi digər dövlətlərin ordusuna arxayın olmaq yox, öz ordusuna malik olmalıdır.
Akif bəy, bəlkə sizin mövqeyinizi deyək ki, Rövşən Rüzayev deyir ki, onun mövqeyi belədir, daha konstruktiv olmaq lazımdır və bu mövqe sülh naminədir, sülhün bərqərar olması üçündür.
Mən təbiidir.
Gözəl səslənir.
Mən təbiidir, bölüşmürəm Rövşən müəllimin fikirləri ilə. Təbiidir, indi hakimiyyətin müəyyən qolundadır. Ona görə də hakimiyyətin mövqeyini üstə düşür mövqeləri. Amma mən hesab edirəm ki, əgər Rövşən müəllim azərbaycanlıların Qarabağ, Dağlı Qarabağ icbasını təmsil edirsə, bir qədər fərqli mövqe olmalıdır. Bəlkə hakimiyyətin də ona ehtiyacı var ki, icmadan biraz fərqli mövqələr gəlsin, fərqli fikirlər gəlsin, nəzərə alsınlar. Yoxsa hakimiyyət nə deyirsə və onu da bunlar təkrar edirlərsə, o icmanın özünə bir ehtiyac qalmır. Hakimiyyət onsuz da o xətt aparır. Və burada da mən sizə deyim ki, mən bayaqları sizə dedim, bu günləri hakimiyyət desə ki, yox, 7 rayonun 7-si də qayıtmalıdır. Rövşən müəllim kimi adamlar deyəcək ki, hə, düzdür, 7 rayonun 7-si də qayıtmalıdır. Biz o 2 rayon niyə qalmalıdır? Amma bu gün hakimiyyət deyir ki, yox, 5-1-2 formulu ilə biz hərəkət eləməliyik, 2 rayon 5 ildən sonra qayıtmalıdır və ona bir etiraz yoxdur. Nə millət vəkili kimi, icma nümayəndəsi kimi, Qarabağlı kimi, ziyalı kimi belə olmalıdır. Əksində ki, özü düşünməlidir. Özünün mövqeyi olmalıdır ki, 2 rayon niyə qalmalıdır? Dəhliz niyə verilməlidir? Bunun üzərində düşünməlidir. Amma asan yol seçir bizim ziyalılarımız, bizim icma təmsilçiləri ki, hakimiyyət nə deyirsə onu təkrir elə ki, başın ağrımasın. Amma mən istəyirəm ki, bunun hakimiyyətə də bir xeyri yoxdur ki, bu cür mövqedən çıxış eləməyin hakimiyyət üçün bir xeyri. Əksinə hakimiyyət bu fərqli mövqeləri eşitməlidir, görməlidir ki, müqayisə eləsin, görsün ki, bəlkə harasa həqiqət var, harasa düzəliş eləmək lazımdır. Ona görə də bölüşmürəm mən bu mövqeyi və o şəkildə də o deyək ki, Dağlıq Qarabağ azərbaycanlı erməni icma bir yerdə yaşasınlar. O hələ çox sonranın işidir. Yoxdur maddi prinsiplərindəki Azərbaycanlı nə vaxtsa qayıdacaqlar ora, bir yerdə yaşayacaqlar. Hələ bu saat söhbət Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların azad olunmasından gedir, keçir statusundan gedir, deməli, dəhlizdən söhbət gedir. O məsələyə bugünləri mövqə bildirilməlidir və o sülh yolunu ki, bir mənalı şəkildə ancaq sülh yolunu həll olunmalıdır. Mən isə bilirəm ki, orada da müəyyən qədər yanlışlığa yol verirlər. Bugünləri bir mənalı şəkildə kimlərsə desin ki, ancaq sülh yolunu həll olunmalıdır. Elə bu, deyək ki, bugünləri rəsmi qaydada aparılan siyasətə də uyğun gəlmir. Çünki rəsmi qaydada elan olunur ki, o güc, siz özünüz də sual verdiniz ki, bu qədər topu tüfəngi, silahı, tankı, bu qədər vəsait xərclənir. O S-300-lərin birinin qiyməti 110-120 milyon dollardır. Bu qədər vəsait niyə xərclənir orada? Mən isə bilirəm ki, hakimiyyətdə var, müəyyən bir xətt var, müəyyən bir düşüncə var ki, hansısa məqamda müharibə başlamalıdır.
Bilmirəm, indi
mən bu fikirlərdən bölüşmürəm. Heç çox qəti mən onu qəbul edə bilmərəm. Mən sizə bir mənalı deyirəm ki, mənim öz şəxsi mövqeyim var və mən öz mövqeyimdə, öz sözlərimdə yalnız və yalnız öz düşüncələrimdən irəli gələn fikirləri söylüyürəm və mən real vəziyyəti bilən adam kimi, müəyyən qədər öz səviyyəmdə bilən adam kimi bir mənalı deyirəm ki, istənilən bizə variantda torpaqların qayıdılması əxvarı Madrid prinsiplərindən danışıldı. Madrid prinsiplərinin bir bəndində xüsusilə qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağ icmasının Azərbaycan üzvlərinin öz doğma torpaqlarına köçməsi kimi bir bənd var orada. Təbii ki, bu məni qane eləyir ki, bizim icmanın üzvləri öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Amma o ki, qaldı ki, Azərbaycan təbii ki, hansısa kompromisə getməlidir. Bəli, getməlidir, çünki bu, mövcud vəziyyət bunu tələb edir və qarşı tərəfin öz imkanlarından istifadə eləyərək onun arxasında duran dövlətlərin, qüvvələrin imkanlarından istifadə edərək bu problemləri qaldırırlar. Təbii ki, hamı Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, heç bir problemsiz bütün məsələni qaytarsın köynə olduğu vəziyyətə. Bu elə deyil, bu elə deyil, bu günləri real qiymət verməyə bacarmaq lazımdır. Mənim istədiyim kimi bu cür olsun demək olmaz. Əksinə biz bilməliyik, ölkə prezidenti öz çıxışında, siz ona istinad elədiniz, dedik, öz çıxışında dedi ki, biz bütün məsələləri danışıqlar prosesində həll edəcəyik və son söz qın sözüdür. Bunlar hamısı deyilib, bunlar hamısı bəlli məsələlərdir.
İndi Rövşən bəy, siz də xalqsız, Akif bəy də xalqdır.
Bəli, təbii ki, biz eyni xalqıq, eyni Azərbaycanın evladlarıyıq. eyni dərəcədə də biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını istəyirik. Yalnız fərqli düşüncə var ortalarda.
Bəli, mən Rövşən bəy, mənim üçün maraqlıdır. Bax, bəli, o mexanizm ki, deyək ki, İlham Əliyev indi dilemma qarşısındadır. Hansı yolu seçsin, Akif bəy dediyi yolumu və yaxud sizi. Amma o bunlardan necə xəbər tutur? Və necə xəbər tutur ki, xalqın içində deyək ki, sizinlə başa düşdük ki, görüşmə imkanı olur onun. Amma deyək ki, başqa mövqeyində olduğundan xəbər tutmaq mexanizmi. Və siz əslində seçilmiş icma nümayəndələri bilmirəm sayılırsınızmı sayılmırsınızmı, çünki yəni bir seçki və yaxud səs vermə bilmirəm bu necə nizamlanacaq, amma hər halda prezidentə deyək ki rəy sorğusu mu və yaxud Qarabağ icması arasında bir plebisit mi, belə bir şeyə mi bəlkə ehtiyacı var, bəlkə hansı mövqelər daha çox təluq təşkil edir, bununla bağlı mövqeyə ehtiyacı var və yaxud da ki təkcə Qarabağlıların mı məsləhətinə ehtiyacı var, bunu necə alsın bu məsləhəti, bax sizcə bu məsləhəti almaq
üçün Qarabağlılardan burada söhbət el vəcədə də bilməz. Aha. Bu Azərbaycan ərazi bütövlüyü problemidir. Aha. Bugünləri Dağlıq Qarabağ bölgəsi işğal altındadır, bunu hesab edirəm ki bütün Azərbaycan vətəndaşları buna maraqlı olmalıdırlar da, bir maraq da var. Allah şükür ki, heç bir problem bu məsələdə yoxdur. O ki, qaldı müxtəlif fikirlərə, cəmiyyətdə olan fikirlərə, əgər bu fikirlər bizə bəllidirsə, deməli ölkədə bu fikirlər bəllidir. Burada heç bir gizli mexanizm zadı yoxdur. Dövlətin bütün qurumları işləyir, dövlətin kifayət qədər imkanı, gücü və resursları vardır ki, hər bir məsələdən məlumatı olsun. O ki, qaldı bizim fərqli düşüncəmizə, bəli, belə düşüncə də var. Düzdür, mən məsəl üçün bir mənalı sizə deyirəm ki, mən sülh tərəfdarıyam və ən pis cəhət ondan ibarət ola bilər ki, hərbiçi də mənim fikrimdən razılaşsın. Hərbiçinin təbii ki, hərbi yolla azad olunması fikri mövcud olmalıdır və sülhsevər insanlar da sülh mübarizəsini aparmalıdır.
Aha. Amma Rövşən aramızdan bəy, yəni indi nə bilək, hansı daha çoxluq təşkil edir cəmiyyətdə? Cəmiyyətin mövqeyi deyəndə hansı mövqeyi götürməliyik biz? Deyək ki, sizin mövqeyi mi, yoxsa
cəmiyyətin mövqeyi, cəmiyyətin mövqeyi, mən hesab edirəm ki, cəmiyyət vaxtı ilə ölkə prezidentini seçəndə öz səs çoxluğu ilə öz prezidentini seçib, ona etimad göstərib və xalqın seçdiyi ölkə prezidenti, ölkə prezidenti Azərbaycanın hər bir mənada qarantı olduğuna görə də danışıqlar prosesini yalnız özü aparır.
Amma prezident deyil, son söz xalqındır.
Son söz təbii ki, ölkə prezidenti müraciət eləyəcək öz xalqına.
Bəs onun cavabını necə alacaq?
Xalqı yaqın ki, bir hansısa bir üsul tapacaq, onu da müraciət eləyəcək. Ya referendum yolu ilə, ya bir rəy sorğusu yolu ilə biz bunu hamısını biləcəyik.
Buyurun.
Bəli, başa düşənmədir.
Sabah prezident əgər desə ki, mən müharibəni başlayıram, başqa yolu yoxdur, əvvəlki sülh mövqeyinizdə qalacaqsınız, yoxsa yox?
Ölkə prezidenti mənim liderimdir. Əgər ölkə prezidenti aransa bir yolu seçsə, təbii ki, mən o yolla da gedəcəm.
Aydın.
Burada heç bir gizli məqam yoxdur. Lazım olanda mən də durub silah alıb xalqımın yanında dayanacam. Orada heç bir problem yoxdur. Nəinki məndə, mən hesab edirəm ki, bütün Azərbaycanlılar da bir problem ola da bilməz. Hamımız bir yerdə öz problemimizi həll edəcəyik.
Aha. Maraqlıdır. Təşəkkür edirəm Rövşən bəy. Çox təşəkkür edirəm sizə efirə qatıldığınız üçün və çox, Akif bəy çox, sizə çox. Də təşəkkür edirəm bu mövzu müzakirəsində iştirak etdiyiniz üçün. Yəni son söz xalqında, amma xalq necə eşidiləcək? Bununla bağlı maraqlı bir fikir eşitmək intizarındaydım. Bilmirəm. Bu necə mümkün olacaq? Hər halda
xalqda deyək ki, prezident bilən məsləhətdir.
Xalq hələ sözünü deməyib yəqin ki, hələ bilmirəm necə deyəcək xalq və bunu necə ifadə edəcək öz fikrini, hər halda ümid edirik ki bütün bunlar
mənim dediyim bayaqdan əvvəldən dediyim odur ki, yəni hakimiyyətin xətti var, rəsmi siyasət var, müəyyənləşdirirlər, müəyyən insanlar var, qruplar var, hazırlayırlar strategiyanda, taktikanda hazırlayırlar. Bu axı siz dediyiniz söhbət ki, xalq son söz xalqındır və xalqın içərisində o strategiyanı korrekt eləmək üçün, düzəliş eləmək üçün, taktikaya müəyyən əlavə eləmək üçün nəsə gəlməlidir Və xalqın da bu günləri xalq deyək ki, bir mücərrət bir məfhumdur. Xalq elə deyir ki, kimsə dursun küçədə danışsın eləsin. Bunu qabaqda kimsə millət vəkilidir, kimsə icma nümayəndəsidir, kimsə ziyalıdır. Bunlar həmin o fikri ortaya qoymalıdırlar və təəssüf ki, bu Azərbaycanda bu günləri o yoxdur. Hamı gözləyir ki, yuxarıdan nə desələr biz onları yerinə yetirək.
Hər halda maraqlıdır ki, bunun mexanizmi necə tapılacaq və xalq öz son sözünü hansı şəkildə deyəcək və bu xalq son sözünü deyəndə artıq gec olmayacaq ki. Hər halda gec olmaması ümidi ilə əziz dinləyicilər bugünlük sizdən ayrılırıq. Sabaha qədər. Sabah eyni vaxtda canlı yayımda eşidilənədək. Sağ olun.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.